Вітаю, шановні слухачі і глядачі, в ефірі Радіо Свобода. З вами Віталій Портков, гість нашого суботнього трю, депутат Верховної Ради України, голова парламентської делегації України у парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв. Вітаю, пане Володимире.
Вітаю.
Ось на тлі цієї резолюції, того рішення, яке було ухвалено на останній сесії парламентської асамблеї Ради Європи, говориться про те, що це дійсно таке велике досягнення, що парламентська асамблея Ради Європи визнала факт окупації території України російською делегацією, що це дійсно є важливим дипломатичним свідченням того, що зараз відбувається навколо українсько-російського конфлікту. Однак виникає питання, по-перше, чи не запізно це, і по-друге, чи це відзеркалює настрої усього європейського політику?
Однозначно, що не можна говорити про відзеркалення позиції всього європейського політику, але я можу сказати, що теж розшарування є в пар'є, якщо керівництво асамблеї, воно більш прихильно до повернення, зокрема, російської делегації в парламент, асамблеї Ради Європи, зокрема, створити всі умови. І причому часто лунають заклики за принципом широко зачинених очей без виконання Росією відповідних резолюцій ООН, резолюцій ПАРЄ. І з іншого боку є, власне, делегати, які приходять і голосують. І голосують вони зовсім не так, як часто хоче президент ПАРЄ і більшість лідерів політичних груп. Часто вони голосують напряму проти там того позиції політичних груп, людей, які очолюють. Тому я не сказав би, що все ситуація однорідна, однозначно. У нас кожна абсолютно сесія – це політичні, дипломатичні бої.
Ви знаєте, от мені іноді здається, що керівництво ПАРЄ виявилося заручниками того погляду на світ, який у них був до того рішення, як припинили повноваження російської делегації. Тому що їм здавалося, і може не безпідставно, тому що вони був досвід попередньої роботи з делегаціями, на яких був тиск, що повноваження російської делегації будуть призупинені, а російська делегація буде приїздити, вислуховувати якісь зауваження із вашого боку, і з боку ваших колег. Ну і так виправлятися. Це ж санкції для того, щоб виправилися, не для того, щоб покарати. В результаті, ви знаєте, що росіяни звідти пішли демонстративно. І кожного разу, як приїздили до Москви делегації ПАРЄ, спочатку пані Брасьор, попередня голова ПАРЄ, а зараз пана Грамун, там їм говорили у кабінеті Сергія Нарішкіна, ви це знаєте, напевно, які. Всі, хто стежить за діяльністю ПАРЄ, може, вам розповідали ваші колеги, говорили у кабінеті пана Нарішкіна, в інших кабінетах, що або ви нам повертаєте повноваження, або ми до вас не повертаємось, йдіть під ці чотири сторони. Це м'яко кажучи.
Абсолютно.
І вони просто цей шантаж їх зламав.
Я не думаю, що зламав шантаж. Я думаю, що в даному разі є просто політика, яку вони вважають зручною для себе. Зручна політика – це означатиме, що, знаєте, якби нещодавно один німецький журналіст із Більда пожартував, що чутливі до проросійської позиції політики говорять завжди про діалог і про те, що треба розуміти і другу сторону. Тому в даному разі, я думаю, що у кожного своя мотивація мати цю позицію, і я переконаний в тому, що тут вони не є заручниками суто Кремля чи чогось. Вони є заручниками
власного світогляду,
власного світогляду і нерозуміння європейцями просто ментальності російської і особливо нинішньої просто гіпертрофованої такої відродження сталінізму, да, в головах у російського керівництва, у російського політичного, так називаємо його, істеблішментом, да. Вони просто цього не розуміють. Вони приміряють європейський одяг на російську мірку, але воно не лізе.
А ви от розмовляли з самим паном Грамунтом, керівником ПАРЄ, коли він пропонував відновити повноваження російської делегації, він викладав якісь свої аргументи?
Не один раз я з ним розмовляв, я навіть запрошував його на дружню вечерю, ми з ним говорили досить довго, але його аргументація одна, що він хоче бути таким, знаєте, об'єднавчим, I'm a man of dialogue, да, я людина діалогу. Я завжди його тоді питав, а що ви хочете досягнути, діалог заради процесу чи діалог заради результату? Якщо діалог заради процесу, окей, ну ви так і скажіть, що ми просто хочемо поговорити, але поговорити можна і поза межами міжнародної організації, такої як Рада Європи, якщо член цієї організації, Росія грубо порушила принципи і основні засади цієї структури. Ну, а якщо ви хочете чогось досягти, то подивіться на результати попередніх всіх переговорів. І ми бачимо, що Бісмарк свого часу був абсолютно правий щодо того, що щодо діалогу з Росією, особливо щодо угод, які вартують менше паперу, на яких вони підписані. Ну, але я думаю, що тут пан Агармонт, в принципі, хоче настояти на своєму. Йому хочеться запам'ятатися чимось, да, і він, оскільки Іспанія доволі далеко від Росії, він не відчуває загрози з боку цієї держави особисто собі, особисто своїй країні.
Але, наскільки я пам'ятаю, він завжди підтримував українську позицію, так, він... і щодо окупації Криму, щодо окупації Донбасу, він завжди виступав з досить жорсткими заявами.
Тут нам треба просто розуміти, що європейці часто, вони посідають і цю позицію, але при цьому не хочуть дратувати чи росіян, чи хочуть навпаки от зробити такий от широкий жест. Ми ж відкриті, двері відкриті, діалог, діалог, діалог. Це слово діалог вже просто заміняє абсолютно всі слова. Заміняє, починає заміняти принципи, починає заміняти якийсь чесний погляд. Да, на...
Ну так і перед Другою світовою війною було. Там ми... був постійний
абсолютно,
діалог.
Абсолютно. Ну, але ми ж теж розуміємо, чим це закінчилось, тому що це було перед Другою світовою війною. І в даному разі, коли ми говоримо, що не можна міндальничати з агресором, який, причому там агресор рецидивіст, я з останніх років це Грузія, Україна, хто далі? Чи ви готові далі нести відповідальність за те, що будуть люди гинути вже в інших країнах? І причому наші найбільші союзники всі розуміють, що вони можуть бути теоретично наступними, і тому, в принципі, Україна завжди співпрацює з Балтією, з Польщею, зі Швецією, дуже активно і на нашому боці британська делегація, які теж розуміють всі наслідки цього. І єдине, що от чим далі на південь, да, і чим більше...
Тим більше байдужості.
Да, тим більше байдужості до цієї... І особливо закінчуємо в Італії, яка просто має великі зав'язки на торгівельні відносини з Росією. І, в принципі, тут, ну, я вам можу сказати, що коли я зустрічався у Франції, в парламенті, да, не буду казати, в якій палаті, з ким, але мені напряму сказали, при цьому був навіть присутній посол України при цій розмові, коли приймалося рішення у Франції щодо санкцій відносно Росії, нам сказали, ну, а нам треба кудись свинину продавати. Після чого я написав великий достатній там пост про те, як свині з'їдають санкції. І тут вже, розумієте, прагматизм підміняє принципи. Але саме це і стає підвалом для того, що, що європейська єдність починає тріщати. Тому що коли принципи заміняються грошима, одразу заходять туди кошти більші, одразу починають підтримувати відповідно вливання з боку Кремля до євроскептичних організацій. Підтримка правого, крайні правого і крайні лівого сектору в усіх європейських країнах. Тому ми бачимо просто ерозію. І якщо Європа не повернеться до своїх принципів, то ерозія, ці процеси можуть бути незворотніми, тому що об'єднувалась Європа не тільки на основі економіки, але й на основі цінностей і принципів.
Скажіть, пане Володимире, от все ж таки те, що такий великий акцент взагалі робиться на парламентській асамблеї Ради Європи, для мене це є і на Організації по безпеці і співробітництву в Європі, для мене це є певним таким, знаєте, якраз ознакою кризи міжнародних інституцій як такої. Тому що раніше всі такі складні питання, вони розв'язувалися через Раду безпеки ООН, створювалися миротворчі якісь сили, там йшли якісь консультації, які приводили до консенсусу між головними державами. Зараз цього всього не відбувається. ООН фактично блокована. Ну, вони там засідають. Ну, і тому шукають якихось інших інструментів. Ви от особисто вірите, що ОБСЄ зможе сформувати миротворчі сили, те, що й озброєні, які зможуть контролювати ситуацію на окупованих районах Донецької та Луганської областей?
Я не вірю в те, що взагалі ми просунемося до, зокрема, до того моменту, який називають місцевими виборами на Донбасі. Тому що якщо ми не можемо через дії протилежної сторони зробити крок щодо елементарний, перше, передумова, да? Це не перший крок, це нульовий, підготовка, стати на позиції розведення військ через постійні обстріли і порушення тої сторони, то я не знаю, про що ми будемо далі розмовляти. А щодо кризи міжнародних організацій, я абсолютно з вами згоден, тому що вона почалася з того, що була порушена така фундаментальна угода, як Будапештський меморандум, оскільки країни за роззброєння України в 94-му році, це Великобританія, США, Росія, потім приєдналась Франція, вони нічого не змогли вдіяти, коли одна із країн просто розтоптала підписала цю угоду, а й інші вирішили виконувати її або не виконувати, взагалі виконувати із застереженнями. Тобто така довільна трактовка підписів під документами, да, і під зобов'язаннями, вона спричиняє атмосферу недовіру в усьому світі. Тому я думаю, що рано чи пізно нам доведеться знову повернутися до глобального діалогу між країнами в усьому світі щодо створення нових систем безпеки. І боюся, що, дай Боже, щоб ми не пройшли через те, що світ пройшов уже двічі. Перед тим, як...
Ну так, песимістично налаштовані.
Ну, я не бачу...
Це просто ядерний світ.
Я, в тому то і справа, що я налаштований не песимістично, а реалістично. Тому що жодна серйозна... жоден серйозний конфлікт, в якому бере участь велика країна, як в даному разі Росія, це країна з другою за потужністю армії в світі, він зараз не може бути розв'язаний жодним чином. Україна, бачимо, Сирія, все блокується. Тобто, ми просто... підходимо до моменту, коли ми будемо перебувати в постійному тупику і залежатиме все від волі одної чи кількох країн, чи будуть вони йти на ескалацію чи ні. Але це не є фактором безпеки, в тому числі для всього світу.
От, до речі, про Сирію. Вам не здається, що на позицію ваших колег у парламентській асамблеї Ради Європи, коли вони ухвалювали резолюцію по Україні, вплинула ситуація щодо Сирії?
Я думаю, що однозначно. Принаймні, я знаю, що на французів вплинула. Мені переповідали слова одного дипломата європейського, який сказав, що Рада Європи радше пробачить Росії Україну, але не готова цього зробити щодо Сирії. Я це розумію чому, тому що, в принципі, Сирія – це була колонія, зокрема, Франції, да, там якийсь час. А французи відчувають Сирію як щось спільне, да, до себе, але вони не відчувають Україну. Вони не відчувають, вони вважають завжди, для них це був російський світ, да, як представлялося, тому що Росія достатньо давні і серйозні культурні і історичні відносини.
Ну, такий Алжир, да. Російський, фактично, ну, тільки ближче.
Так, да, але французький, те ж саме. Французи, от там, де стосується їхніх інтересів, да, там колишніх, там, або навіть нинішні, вони будуть реагувати. Україна не входить в зону їхніх інтересів, тому нам треба постійно працювати для того, щоб захищати інтереси України в ПАРЄ. І будь-які наші дії будуть далі організовані саме для цих речей. Інструментарії у нас дуже багато. Ми не використовуємо ікорну політику, як деякі відомо хто, да? для того, щоб компенсувати відсутність аргументів, у нас аргументації вистачає і фактажу теж.
А скажіть, от якщо говорити про подальші якісь дії, мені здалося, що пан Грамунд на цій сесії намагався відновити повноваження російської делегації, тому що малося на увазі, що це нова Державна Дума Росії, ну і вона не ухвалювала тих документів, які ухвалювала попередня, за що, в принципі, була позбавлена повноваження російська делегація, ну і можна почати все з чистого аркуш, так би мовити. Ну, це проїхали, це не вдалося. Ну і от тепер будуть ще спроби відновити повноваження російської делегації, чи це вже, можна сказати, закрита сторінка?
Ні, не закрита, тому що, ну, багато що залежить від самої російської делегації. Якщо вони прийдуть, Слуцький нещодавно заявив, що вони готові сформувати і приїхати. Поки що Росія ставить умови, ну, досі ставила умови, що їм не кинуть їхні повноваження виклик, не будуть вони поставлені під сумніви. Гарантувати цього ніхто не може. До речі, Грамонт так він не використовував цю, скоріше для нього давали цю аргументацію. Він, у нього аргументація лише так от за мир, дружбу і жвачку. Да? А дійсно говорили про це, але ми поставили у відповідь свої контраргументи, що ця Державна Дума ще менше має права взагалі перебувати.
Тому що там депутати від Криму.
Абсолютно. Депутати і не тільки від Криму, а обрані голосами кримчани, зокрема, по через те, що Крим був приєднаний до російського одномандатного округу, де обирали по партійним спискам. Розділити, як розділити ці голоси окупованої території і російської і території Росії в загальної цьому. Це знаєте, якщо повна бочка меду, де ваш мед? Вона і оця ложка дьогтю від кримських голосів, вона псує абсолютно все. Тому наші аргументи були такі. До речі, це було відображено потім і в резолюції, яка ухвалила парламентська асамблея Ради Європи. І тому вся аргументація просто нівелювалася. Будуть спроби, звісно, повернути, тому що дехто дуже зацікавлений в цьому, дехто навіть зацікавлений в цьому зі спортивного інтересу, тому що говорять, ну, нам же потрібно мати тут російську делегацію для того, щоб їм висловлювати все в обличчя. На що ми говоримо, окей, ви можете висловлювати їм все в обличчя тоді, але ви будете чути таке, що ви потім будете дуже шкодувати. І, зокрема, Ілля Яшин, який на наше запрошення приїжджав в Пар'є, це один із лідерів партії Парнас російської, і він чітко відповів на це питання, коли йому поставили, що ви хочете отримати риторику часів холодної війни в Пар'є, добре, ви її отримуєте. І все, що ви будете мати замість діалогу, це те, що вам просто не буде тут скучити.
А от ви не думаєте, що якщо дійсно російська делегація туди приїде, навіть з такими, я б сказав, умовними повноваженнями, без повноважень, ну вона може приїхати, що там будуть депутати від Криму, вони обов'язково їх туди оберуть. Мені здається, що це практично неуникненно. І як європейці на це будуть реагувати?
Я говорив про це, і я є членом ще регламентного комітету, і за правилами і процедурами тоді ми будемо ставити не substantial grounds, да, не вагомі причини, а формальні formal grounds, формальні причини. І тому що це різна процедура і різна площина. І формальні причини – це є обрані депутати на іншій території. Тому в даному разі це тоді вони дадуть лише асамблеї додатковий аргумент не приймати російську делегацію взагалі.
Думаєте, що таке можливо?
Я думаю, що таке можливо, тому що, в принципі, поки що мої колеги розглядають не викидання Росії з Пар'є, а збереження от нинішнього статус-кво, обмежити їх в праві голосувати, в праві брати участь в спостереженні за виборами і участь в керуючих органах асамблеї. Це все дуже логічно, і ми, до речі, абсолютно чітко розповіли нашим колегам, чому ми маємо так робити. Тому що, по-перше, голосування за резолюції по Україні з боку Російської Федерації – це нонсенс. Участь російських парламентарів в спостереженні за демократичністю виборів України – це ще більший нонсенс. Ну, не варто пояснювати, напевно, чому. А керівництво, участь в керівних органах асамблеї означатиме, що вони матимуть вплив на підготовку рішень в ім'я демократії, свободи і прав людини. Це третій нонсенс, він більш, звичайно, дискусійний, але все одно, я думаю, що неможливо відновлювати російську делегацію в цьому праві, поки вона не почне поводити, поки Росія не почне поводити себе відповідно до стандартів Ради Європи.
Тобто, фактично виходить, що ця ситуація, коли вони не мають повноважень, але разом із тим можуть бути присутні, це такий своєрідний політичний компроміс. Тільки не для них.
Ну, власне, вони ніколи на компроміси не йдуть. Розумієте, Росія діє за принципом все або нічого. Да? І в Європі такий підхід просто не сприймається, да? Тому що там давно вважають, що світ далеко не є чорно-білим. Для української делегації абсолютно чітка позиція, що ми не маємо права знижувати рівень, да? І рівень санкцій щодо Російської Федерації. У випадку, якщо будуть депутати обрані голосами Криму, то тільки посилювати. Ми займаємо зважену позицію в цьому плані, і через те і завжди знаходимо розуміння. Тому що радикальні кроки, радикальні речі в європейських структурах, вони не вітаються. І тому просто тоді можна звідти йти і далі просто не працювати, але якщо загострювати ситуацію до найвищого стану.
Хочу подякувати нашому гостю. Нагадаю, що ми розмовляли з депутатом Верховної Ради України, головою української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимиром Ар'євим. Нещодавно ми всі були свідками того, як Парламентська асамблея перша з міжнародних організацій чітко висловилася, можна так сказати, що перша щодо і вперше в своїй історії щодо окупації Донбасу і Криму були дані очевидні політичні оцінки того, що відбувається в російсько-українському конфлікті, саме російсько-український конфлікт, а не цивільний. Я думаю, що цим можна наших українських депутатів привітати, бо вони провели досить важливу політичну і дипломатичну роботу для досягнення такого результату. Так що і за це хочу подякувати. Дякую, пане Володимиру, і вашим колегам в Парламентській асамблеї Ради Європи. А вам, шановні слухачі і глядачі, побажаю. бажаю хороших вихідних. З вами був Віталій Портник.